Ֆրանց Վերֆել, Վերդի, գերմաներենից թարգմանեց Լիլի Տերմինասյանը, սովետական գրոհրատարակչություն, Երևան, 1986 թվական, գլուխ առաջին, համերգ Լաֆենի չեթատրոնում, կախարդական տաք ճրագալույցի ցնորային լուսնի մշուշոտ ցոլքը թափանցել էր Լաֆենի չեթատրոնի ջրամերջ շքամուտքը, ուշող սփռել ուղիղ դեպի պայծառ ճեմասրահը տանող երկար միջանցքի նախամուտքին։ Ջրանցքի խավարում, սանդուղքից ու ցցագերաններից քիչ հեռու, հիմքի կանաչած պատի երկայնքով, անշարժ մի քանի գոնդոլներ էին կանգնած։ Թիավարները, որոնք սկզբում կարծում էին, թե օպերա են լսելու, և իրենց պարոնների ետևից թատրոն էին սողոսկել դռան ճեղքից կամ նույնիսկ կանգնելու անվճար տեղերից երգեցողություն ճաշակելու, հիասթափություն ապրեցին։ Ներսում նվագախումբը, բոլոր երաժիշտները հանդիսավոր սև զգեստներով էին, մի անվերջանալի, բարձր տախտկալի երաժշտություն էր կատարում, և այդ երաժշտությունը ոչ ավելի քան 15 հոգու համար էր աղմկում։ Միթե այժմ, դեկտեմբերին, ստադիոնեի ժամանակ ավելի լավ բան չէին կարող կատարել։ Գոնդոլավարները արդեն վաղուց նստած էին Կամպո դել թեատրոյի վրա գտնվող գինետներից մեկում։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանցից մեկը տեղից վեր էր կենում տեսնելու, թե չվերջացավ արդյոք այս պատմությունը, թեև երաժշտության հարցում նրանք այնքան էլ զուրկ չէին մնացել։ Հարևան գինետան բաց դռան առաջ, մոռացված ձևի գունաթափ համազգեստով մի հաշմանդամ էր նստել, և ծնկների արանքում բարձր հենացցով փոքրիկ թավջութակ սեղմել։ Նրա աղեղի տակ իր մռայլ բախտն էր լալիս այդ միջնադարյան գամբա գործիքը, որ խորհրդավոր մի ճանապարով մեր ժամանակներին էր հասել։ Գինետանը, ուր ծիծաղում ու խոսքակռիվ էին տալիս սպասողները, իրենց կարողությունն էին ցուցադրում փողոցային երկու երգիչ, մանդոլինով մի տղա և սոսկալի ակնաբներով ու ականջ ծակող սուր տենորով մի կույր պառավ։ Ավելացրեք դրան նաև այն, որ հրապարակը հատող համարյա բոլոր անցորդները մեղեդու մի կտոր էին երգում, մռլտում, մզզում ու շվշվացնում, որ հանկարծ բացվող ու փակվող դռներից շարունակ երգաձայն ճիչեր, կանչեր ու ծիծաղեր դուրս թռչում, և որ յուրաքանչյուր քառորդ ժամը մեկ բոլոր աշտարակներից Վենետիկ քաղաքի վրա սրբազան հուզմունքով լեցուն զանգերի ղողանջ էր տեղում այդ գիշեր։ Հսկայական, սքանչելի թատրոնի կապույտ ու ոսկի երգող կարապի խորհրդանշանով զարդարված գլխավոր մուտքից վեր, զույգ, խոշոր, ապակեգունդ, փայլատ լապտերներում գազ էր վառվում։ Մուտքի ոսկե փայլ ցանկապատը փակ էր։ Հսկի չկար դռան առջև, և նույնիսկ լիբրետո վաճառողները, որոնք սովորաբար ողջ ներկայացման ընթացքում իրենց «Libri del opera, Libri del opera» կանչերն էին տեղում դիմացում անխռով կանգնած եկեղեցու վրա, բացակայում էին այսօրվա հանդեսից։ Մեծ ճեմասրահը իր դեպի օթյակները տանող մարմարե սանդուղքներով փայլփլում էր բաց կամ վանդակածած գավաթներում ոցկլտացող կրակների ճաճանչներից։ Չափազանց թանձր ստվերներ էին ընկել զույգ որմնախորշերին, որտեղ կանգնած էին ժամանակի ու պարագաների վկաները։ Աջում ամպիր ոճի մի սպիտակ վառարան, ձախում Ջոակինո Ռոսինիի ծաղր ու հեգնանք արտահայտող գլուխը, որը հասարակության կողմից 1869-ին էր նվիրաբերված։ Երկու գերպերճաշուկ տիկիններ, կարծես կաթոլիկ եկեղեցու պատարագի գնալու պատրաստված, մանտիլյատիպ քողերը թարմ սանրվածքով գլուխներին նետած, շփոթված ու վարանոց սրահ մտան։ Օ, որքան հանգիստ էին նրանք սովորաբար այս շենքը մտնում, երբ առաջին արարն արդեն ավարտին էր մոտենում։ Չէ՞ որ ուշանալը գոռոզամիտ մարդկանց շրջանում լավ վարքագիծ է նշանակում։ Սակայն այսօր նրանք հուզված ու փութկոտ քչքչացին իրար հետ, իրար մի կողմ մղելով, հայելու առաջ ուղեցին իրենց խոպոպները, դիմափոշի կսեցին իրենց այտերին, ազդրեր նորորեցին, ու, քանի որ նրանց ոչ ոք չխանգարեց, վերքաշելով երկար փեշերը, սանդուղքով վեր բարձրացան ու առաջին հարկի օդյակներում անհետացան։ Այժմ արդեն տոնականորեն պայծառ ճեմասրահը բոլորովին դատարկվեց։ Խորքում երևացող բուֆետը առանց հսկողության էր մնացել, թեև հեռվից նշմարելի էին շամպայնի գավաթների բավական խիտ շարքը ու խորտիկները, որոնք հազիվ թե վաճառքի համար էին նախատեսված։ Խոր լռության մեջ գազի լապտերների դզոցն էր հստակ լսվում։ Դահլիճի հաստ պաստառապատված դռնից միայն մերթ ընդմերթ նվագախմբի տուտին էր հնչում։ Միայն առանձին մռայլ ակորդներ, ճիշտ այնպես, ինչպես հարևան սենյակի չլսվող զրույցը հանկարծ փոփոխվում է վեճի, և հատուկենտ հանդուգն ու զայրագին բառեր են սկսում հասնել ականջիդ։ Թատրոնի նախասրահից դեպի լաֆենիչը ջրանցքը տանող երկար միջանցքը, սակայն, միայն պահեստի ելքերի վրա կախված երեք նավթալապտերով էր լուսավորված։ Այդ խավար միջանցքը ձգվում էր հանդիսասրահի ու բեմի ողջ զանգվածի երկարությամբ, որը, ինչպես ծովային առագաստանավը նավաշինարանում, կարծես կախ էր ընկել ջրի վրա։ Երկու փոքրիկ սանդուղք դեպի մուտքի դռներն էին տանում, որոնց կլոր պատուհանիկները ամռան կեսօրի ճառագայթի պես տոնական դեղնականաչ լույս էին սփռում խավարում։ Դիտանցքներից կարելի էր բեմատակի կառուցվածքը տեսնել, որտեղ խավար լապտերի շողքում հերթապահ հրշեջը իր մասնագիտության անտարբեր թախծին էր մատնվել։ Կիսախավար միջանցքում թնդագին քայլերով ետ ու առաջ էր անում թատրոնի ծառայողի մուգ կանաչ համազգեստով մի ծերունի։ Նա Ֆրանց Հովսեփի ժամանակաշրջանի երկատված ալեհեր մորուս ուներ, որը հատկապես շքանշանների և այլ պատվանշանների համար կրծքի մի մասը բաց պահելու նպատակով էր հորինված։ Մորուսի այդ ձևը այստեղ հազվագյուտ բան չէր ծերունիների մեջ, քանի որ խոսքը 1882 թվի մասին է, և Վենետիկի ազատագրումից ու թագավորության միավորումից մեկ տասնամյակից այնքան էլ շատ չէր անցել։ Ծերունին բորբոքված ու մռայլ խոսում էր ինքն իր հետ, թվում էր, թե նա դժգոհ է իր այսօրվա ծառայությունից։ Շարունակելով աղմուկով ետ ու առաջ անել, նա թվում էր, թե որոշել է այդպես բողոքելով բարձրացնել իր կարևորությունը և ցույց տալ դահլիճում նստածներին, որ ինքն իր դիրքում է, և միաժամանակ թաքնված չարությամբ ինչ-որ չափով խանգարել նվագին։ Հանկարծ նա գլուխը բարձրացրեց, նրա արդեն մի փոքր կորացած կերպարանքը կշիռ ձեռք բերեց, և այն դանդաղ կոտությամբ, որով ոստիկանը հանգիստ հանցանքի վայրն է ուղևորվում, նա ընդառաջ շարժվեց պարոնին, որն անշտապ գալիս էր միջանցքով։
«Այսօր մուտք չկա, ինգրեսսոն արգելված է, այստեղ մասնավոր տոնակատարություն է»։
Այսպես կասեցված պարոնը մուգ դարչնագույն վերարկու էր հագել և ձեռքին սև լայնեզեր գլխարկ բռնել։ Նա հանգիստ կանգ առավ համազգեստավորի առջև և իր չափազանց կապույտ մի փոքր խոնավ աչքերի հայացքը, որ կարծես հեռաստաններից էր ետ բերել, դանդաղ նրան ուղղեց։ Այս աչքերի ցրված երասկոտ խիզախությունը ստվերված էր խիստ դուրս ցցված ուռուցիկ ճակատով, և ոչ թե զայրույթ էր արտահայտում, այլ միայն թեթևակի զարմանք, որ որևէ մեկը կարող էր հանդգնել կասեցնել իրեն։ Չնայած այն բանին, որ բնականորեն աճած կարճ մորուսը արդեն ամբողջովին ջերմակել էր, և փափուկ պատանեկան խիտ մազերը, որոնք գեղեցիկ խոպոպներով թափվել էին պլաստիկ, մեծ և միաժամանակ անհագ բացված ականջի վրա, արդեն ավելի քան գորշ էին, ոչ ոքի մտքով չէր անցնի ասել, թե մարդն այդ ծեր է։ Դրան հակասում էր չափավոր բարձրահասակ, ջութակի տուփի պես գրեթե գեղանի վերջավորություններով նրբակերտ Իրանը, որը հագուստի տակ այնպիսի մի հանգիստ անկաշկանդվածությամբ էր շնչում, որ 10 անգամ ավելի էր նրա երիտասարդության մասին վկայում, քան որևէ գիտակցված լարվածություն կարող էր այդ անել։ Խիստ կեռ արևակեզ մեծ քիթը, մանր ու խոշոր կնճերների բարդ ցանցը աչքերի շուրջ, որոնք նույնիսկ խավարում, կարծես երևակայական արևից կուրանալով, շարունակ կկոցվում էին, տալիս էին այս դեմքին Մերթ մայրամուտի լայն հրացոլքում իր ցանկը դիտող գյուղացու փոփոխական, մերթ իր ժայռից դեպի ծովի հեռուները նայող խիզախ ծովահենի հանդուգն արտահայտություն։ Սակայն ավելի հաճախ ամեն տեսակ տարակուսանք հաղթահարած և իր արժեքը քաջ գիտակցելու համար այլևս ոչ մի ճիկ ու ջանք թափելու կարիք չունեցող նշանավոր մարդու հանգստության արտահայտություն։ Աստվածները, որոնց հատկանիշը հավիտենական երիտասարդությունն է, շատ ավելի հաճախ որպես հասուն տարեց մարդիկ են պատկերվել, ինչպես Յուպիտերը, Նեպտունը և Վուլկանը։ Այդպես էլ այս դեմքի վրա տարիքը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ աստվածային երիտասարդության և արտաժամանակայինի հրաշալի փոխարկված մի ձև։ Պարոնն իր ծրված հայացքով ծառայողին երկար ու դանդաղ նայելուց հետո պատրաստվեց առաջ շարժվել։ Սա ավելի խիստ կրկնեց.
«Մուտքն արգելված է, թատրոնում տոնակատարություն է»։
Աչքերի շուրջը ճառագայթաձև տարածելով նուրբ կնճիռները, պարոնը հմայիչ ժպտաց.
«Ախ այդպես, ուրեմն ետ պետք է վերադառնամ, Դարիո»։
Ավստրիական մորուսով ծերունու կարծես կայծակը շանթեց։ Նա կարկամեց, տարօրինակ ձայն հանեց, կարմրած աչքերը չռեց ու սկսեց ապտակներ հասցնել իր այտերին։
«Ես տխմար եմ, ես ավանակ եմ, հրեշ եմ. Նա ինձ ճանաչեց, իսկ ես նրան չճանաչեցի. Օ, սինյոր մայեստրո, ինչ անեմ, սիրտս տեղից դուրս է թռչում. Դուք ամենևին չեք փոխվել, իսկ ես չճանաչեցի ձեզ. Դուք շնոր եք բերել մեզ մոտ, ինչ անակնկալ, Բաքոսը վկա. Վաղուց մեզ այդ պատիվը չէի կարել, սինյոր մայեստրո. Սպասեցեք, վերջին անգամ դուք 60 թվին եք շնոր բերել մեզ մոտ. Ոչ, 59-ին, վերջին ստադիոնեի ժամանակ, պատերազմից առաջ. Վախից գլուխս մթակնել է. Գուցե դա ավելի վաղ է եղել, երբ դուք Բոկանեգրան էիք բեմադրում այստեղ. Այն օրից շատ գործեր խախացին այստեղ, սինյոր մայեստրո, շատ նոր գործեր. Թեև ոչ մեկն էլ բանի պետք չէր մեր մեջ ասած, սինյոր մայեստրո»։
«Ես ուրախ եմ, որ դուք դեռ թատրոնում եք, Դարիո»։
«Ես վետերան եմ, մի խեղճ վետերան»։
Դարիոն էլեկտրականացած կեցվածք ընդունեց։
«Ես այստեղ դեռ Էրնանիի բեմադրությանն եմ մասնակցել. Այ դա հրաշք էր, այ դա երաժշտություն էր. Եթե միայն Կաստիլիայի առյուծ նդոստանար, դա երաժշտություն էր, դա հրաշք էր. Ես ամբողջը անգիր գիտեմ, ամբողջը. Եվ չնայած այդպիսի գիտակ եմ, ծերությանս պատճառով ինձ այստեղ ցած են ուղարկել և հսկիչի օգնական կարգել. 40 տարի ես այնտեղ վերևում եմ ծառայել, երգել եմ երգչախմբում, անխոզ դերեր կատարել, աշխատել եմ որպես լուսավորող, որպես մեքենագետ, որպես բեմի սպասարկող. Դուք ինձ ճանաչեցիք, սինյոր մայեստրո, դուք ինձ ճանաչեցիք. Բոլոր պարոնայք մայեստրոները ճանաչում են ինձ. Դուք միշտ շռայլորեն էիք մեզ վարձատրում. Իսկ երբ ամպրոպը հաջող էր ստացվում և ձեզ դուր էր գալիս, մի բան էլ ավելի էիք վճարում. Այ քեզ բան, դուք շնոր եք բերել մեզ մոտ, դուք այստեղ չպետք է կանգնեք, ձեզ համար ընդունելություն պետք է կազմակերպեն, ես շտապում եմ քարտուղարի մոտ»։
Ընդհակառակը, Վերդին բռնեց Դարիոյի թևը, ոչ ոքի ոչ մի բառ այն մասին, որ ես այստեղ եմ եղել. Ես մի ամբողջ օր եղել եմ Վենետիկում, և այս գիշեր տուն եմ վերադառնում. Ուղակի մտքովս անցավ մի անգամ էլ ձեր հին թատրոնը տեսնել։
«Հասկանում եմ, լռում եմ»։
«Ծպտյալ եք, արքայի այցելություն»։ «Իսկ ի՞նչ կա այնտեղ»։ Մայեստրոն գլխով թեթև շարժում արեց դեպի դահլիճ։ Նա հրաշալի գիտեր, թե ինչ է տեղի ունենում այնտեղ, և այդ պատճառով իր տված հարցը տհաճ էր իրեն։
«Այնտեղ գերմանացուն են մեծարում»։
«Ինչ գերմանացի»։
«Հենց այն, որի ծննդյան օրն է այսօր»։
«Գուցե և նրա կնոջ ծննդյան օրը»։
«Կարող է պատահել նաև, որ Սուրբ Տոնի արթիվ են այս երաժշտությունը կատարում»։
Երևում էր, որ Դարիոն տհաճությամբ է խոսում այս թեմայի շուրջ։ Նա հանկարծ հայացք նետեց իր խղճուկ հնամաշ կոշիկներին, որից մաեստրոն անհարմար զգաց իրեն։
«Ինչ է գերմանացու անունը»։
«Վագներ, Արիգո կամ Ռիկարդո կամ Ֆեդերիկո կամ դրա նման մի բան»։ «Նրա սիմֆոնիան են կատարում»։ «Նա ինքն է չափ տալիս»։ «Սիմֆոնիան արդեն մեկ ժամ է, ինչ շարունակվում է, և ոչ մի օպերա չի հետևելու դրան»։ «Եվ ընդհանրապես այդ Վագները համառ գլուխ է, կատարյալ մի դև»։ «Նրա մասին ինչ շատ բան են պատմել»։
«Ինչ են պատմել»։
«Նա ուզում է ընդմիջումները վերացնել թատրոնում»։ «Հապա մի մտածեք, սինյոր մաեստրո, մարդ պետք է մեկը մյուսի ետևից երեք, չորս կամ հինգ գործողություն լսի լուռ ու մունջ նստած. ոչ վեր կենալու, ոչ բար արտասանելու, ոչ էլ փռշտալու իրավունք չունի ողջ օպերա բալոյի ընթացքում»։ «Դա ինչ հիմարություն է»։ «Ձեզ եմ հարցնում»։ «Մարդը մի գործողություն լսել է, հաճույք ստացել, հիմա էլ ուզում է զբոսնել, մի քիչ ծխել, հասարակությանը նայել, խոսք փոխանակել, երգիչներին քննարկել. Սակայն ոչ, դա պետք է արգելվի, ինչպես արդեն բիսն են արգելել»։
«Եվ դա է նրա ողջ անցագործությունը»։
«Ահա, ինձ ավելի վրդովեցուցիչ բաներ էլ են պատմել»։ «Իր գործերից մեկում այդ հերետիկոսը սուրբ հաղորդության խորուրդն է բեմ հանել»։ «Դա արդեն սրբապղծություն է»։ «Միթե դա հարմար է բեմին»։
Մաեստրոն թվում էր, թե վաղուց արդեն չէր լսում նրան։ Նրա հայացքը նորից հեռուներում էր թափառում։ Միայն որոշ ընդմիջումից հետո, կարծես որոշակի մի պատճառով ցանկանալով ձգել զրույցը, միանգամայն անտարբեր հարցրեց. «Իսկ ի՞նչն է ձեր կարծիքով բեմին հարմար, Դարիո»։ Դարիոն նախ կարկամեց, հետո վճռականություն ձեռք բերելով լայնորեն թափահարեց ձեռքերը ու բացականչեց.
«Լավ երգեցողությունը»։
«Երգեցողություն, որ մինչև հոգուտ խորքն է թափանցում»։
«Օպերան լավ երգեցողությամբ»։
Այդ պահին ավարտական «Սի դուր» ակորդը հանդիսավոր կերպով ընդհատեց երաժշտությունը թմկազարկերի ամենաբարձր կրեսչենդոյով։ Կարճ ամընդհանուր լռությունից հետո, որ սովորաբար հետևում են նման երաժշտական երկերի ներգործությանը, ծափահարությունների որոթ հնչեց, էլ ավելի ուժեղանալով երկար ժամանակ զսպված «Էվիվա» հնչեղ կանչերից։ Դա երիտասարդ երաժիշտները, մեծ մասամբ Բենեդետո Մարչելոլիցեի աշակերտներն էին մեծարում վարպետին։ Դարիոն դժկամությամբ փնթփնթաց.
«Հիմա ես պետք է այնտեղ բուֆետի մոտ սպասարկեմ»։ «Ցավոք, դա իմ պարտականությունն է»։ «Ներեցեք»։
Իր ծերունական մանրիկ քայլքով նա փուտկոտ դեպի ջեմասրահը դիմեց։ Սակայն այս թատերական եզակի արարածը իր պարզամիտ և միաժամանակ հպարտ տեսքով մի անգամ էլ մաեստրոյի կողմը շրջվեց։
«Սինյոր մաեստրո, սպասեցեք ինձ այստեղ»։ «Դրան շրջապտույտը երկար չի տևի, ես իսկույն կվերադառնամ»։